în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii În slujirea aproapelui. Iubiți ascultători, așa cum vă anunțam în emisiunea trecută, în prima parte a emisiunii legate de pelerinajul părintelui George Radu Trăilescu și a domnei preotese Oana Trăilescu în regiunea Essex, la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul, așa cum vă spuneam în emisiunea trecută, iată că suntem acum în partea a doua acestei emisiuni și vom afla din nou lucruri minunate despre viața monahală din această mănăstire Sfântul Ioan Botezătorul Essex din Anglia. Bine v-am reîntâlnit în cadrul emisiunii noastre, Părinte George Radu Trăilescu și stimată doamnă preoteasă. Ne-ați adus, iată, în atenție lucruri minunate despre ceea ce se întâmplă în mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul și încheiam emisiunea trecută cu cuvinte despre viața și personalitatea Părintelui Sofronie, stareț al mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul și un cuvios, un părinte cuvios cu o viață deosebită, o viață de sfânt. Aș dori în această emisiune, Părinte George Radu Trăilescu și doamna preoteasă Oana Trăilescu, să ne vorbiți puțin despre programul slujbelor, despre viața monahală, despre numărul monahilor de acolo, despre naționalitatea lor, pentru că știm că, pe lângă faptul că există o obște mixtă de monași și de monahi, iată că ei vin din diverse locuri ale lumii. Încă o dată, Doamne ajută, bine ați revenit în partea a doua acestei emisiuni și...
Doamne ajută și bine
să începem și o nouă discuție despre acest loc minunat.
Cu adevărat, această mănăstire este minunată și dacă ați pomenit ultima oară despre naționalitățile care trăiesc acolo, după câte am aflat, sunt 40 de monași și monahii și cam 10 naționalități. Iar lucru care ne-a uimit foarte mult și ne-a bucurat de-a dreptul și noi l-am pus la inimă este faptul că ei trăiesc într-o armonie deosebită, într-o armonie desăvârșită, într-o pace. Este un duc de pace și de bucurie. Chiar vorbeam cu soția că dacă noi, să zicem, românii, suntem diferiți ardeleni, molteni, moldoveni și de multe ori sunt așa deosebiri de temperamente între cele trei regiuni, cu siguranță și la ei există temperamente diferite, dar ceea ce le unește este Duhul lui Hristos. Și mănăstirea aceasta este o mărturie vie, de fapt, a tradiției noastre ortodoxe, a tradiției vii, de fapt, căci așa cum există o legătură vie a hirotoniei de la Sfinții Apostoli prin episcopii noștri și până astăzi, există tot așa și o legătură a sfințeniei. Iar Sfântul Siluan, la rândul său, este legat de o tradiție, de tradiția rusă a Sfântului Serafim, a Sfântului Ioan de Kronstadt, dar și de tradiția atonită și de tradiția tuturor părinților. Și această moștenire duhovnicească a lăsat-o Părintelui Sofronie. Și la rândul său, acest sfânt despre care am vorbit ultima oară în emisiunea trecută, la rândul său a impregnat acestei mănăstiri un duh de dragoste și de libertate. Ei trăiesc într-un duh de dragoste și de libertate. Și asta își trăiesc chiar viața de zi cu zi, ascultările lor, la bucătărie, la livadă, la greblat, la tăiatul ierbii, fac aceste lucruri cu atâta simplitate și cu un firesc al viețuirii, încât nu se simt sub o stăpânire, nu se simt stăpâniți de altcineva, o fac cu dragoste, cu mult drag.
Ce trebuie să readucem în fața telespectatorilor noștri este faptul că mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din 1959 s-a aflat sub omoforul Patriarhiei Ecumenice, devenind mănăstire patriarhală, iar mai târziu primește și titlul de stavropighie, însă iarăși un lucru care poate pe unii a pus pe gânduri, faptul că această mănăstire este o mănăstire cu opște duble, și anume sunt monași și monahie, însă este un lucru rar, însă este... Nu este un lucru nemai întâlnit în monachismul ortodox.
Da, trebuie să spunem
și oamenii să înțeleagă foarte, foarte bine.
Poate să rog pe soție să descrie ea, de fapt, cum e așezată mănăstirea și cum sunt așezate cele două opști monahale, pentru că există și o rânduială acolo, deși există monahi și monahii, ea este împărțită...
Este cumva separată de un drum. Mănăstirea este într-un sătuc. În partea stângă este trapeza, livada și arhondaricul. Trebuie spus că maicile nu intră în clădirea în care sunt părinții și părinții nu intră în clădirea, nu au voie să intre în clădirea în care sunt maicile. De aceea, chiar dacă se merge soț și soție, sunt cazați separat. Nu intră în clădirile.
Deci chiar dacă sunt în aceeași opște, sunt separați. Este foarte separați, important.
Dar la slujbe și la slujbe.
Să-și imagineze la nivel mental cam cum este, cam cum sunt poziționați și cum se întâmplă lucrurile.
Doar la slujbe și la ascultările de zi, bineînțeles, sunt împreună. Și trebuie să spun și cum s-a ajuns la acest lucru, de fapt. Am spus că punctul de pornire a acestei mănăstiri a fost, de fapt, misiunea poate neconștientizată la acel moment de părintele Sofronie în Franța și mutarea lui în Anglia, iar împreună cu dânsul au venit mai mulți tineri și poate și din cei vârstnici de la acel azil, dar erau și bărbați și femei. Și pentru că în Europa occidentală, în acea vreme, nu existau mănăstiri ortodoxe sau nu existau foarte multe, bineînțeles că a crea un nucleu monahal, pe de o parte de maici într-o parte, pe de o parte de părinți în altă parte, era mult mai greu. De aceea această opție s-a constituit împreună. Și pentru faptul că aveau în centrul lor un gheronda, un bătrân, un stareț, adică pe părintele Sofronie, și în jurul lui s-au putut adăpa și maicile și părinții monahi.
Cum se desfășoară slujbele? Dacă puteți să ne spuneți în câteva cuvinte, pentru că sunteți cei care au luat contact direct și cred că experiența pe care ați trăit-o acolo este într-adevăr foarte important să fie relatată și altor oameni care poate doar își imaginează ce se întâmplă, iar prin cuvintele dumneavoastră, la nivel mental, se pot transpune în ceea ce ați simțit dumneavoastră când ați luat contact, iată, cu această mănăstire, cu această opște mixtă în care, chiar dacă poate veneau din locuri diferite, vorbeau fie aceeași limbă, fie se adaptau, găseau un mod de comunicare, pentru că comunicarea nu trebuie să fie neapărat doar prin limbă, ci ea poate să fie făcută și prin gesturi.
Se slujește de 4 ori pe săptămână în Sfânta Liturghie, se slujește în greacă, în engleză, în slavonă, și în rest ei fac slujbele vecernea și utrenia cu Doamne Iisuse, spun pe rând câte 100 de Doamne Iisuse. Asta a rămas de pe vremea părintei Sofronie, pentru că la început nu aveau cărți și părintele Sofronie a considerat că cel mai bine este să spună Doamne Iisuse, fiecare în limba lui, poate să spună chiar și soțul, părintele Radu a spus în română la două slujbe Doamne Iisuse. Și duminica, ca o excepție, au două sfinte liturghii, una în Paraclisul Sfântului Siluan la ora 7 dimineața, iar cea de-a doua într-o biserică la 20 minute de mănăstire, în limba greacă, pentru că vin foarte mulți greci și părintele Sofronie a hotărât să facă două sfinte liturghii, să poată veni și ceilalți pelerini să participe la Sfânta Liturghie.
Cum este în interiorul bisericii din mănăstire? Pentru că auzeam lucruri legate de lumina destul de puțină din interior pentru a crea o stare de rugăciune.
Da, geamurile sunt foarte, foarte sus, dar sunt acoperite cu perdele maro, iar în timpul rugăciunii Doamnei Iisuse rămân doar candeluțele aprinse, se sting luminile pentru a crea o atmosferă mult mai bună și prielnică pentru rugăciunea inimii.
Și ca o mărturie a conviețuirii mai multor naționalități, îmi vine acum în minte că vorbeam de rugăciunea lui Iisus, este de-a dreptul interesant și plin de bucurie să auzi rugăciunea în mai multe limbi și să vezi pe oameni că se acceptă și își acceptă limba maternă a fiecărui. Acceptă limba maternă, adică limba maternă oficială, care este acolo oficială, engleza, greaca, și Rusa sau Slavona în cazul slujbelor și mi-aduc aminte că am auzit rugăciunea lui Iisus în mai multe limbi. În engleză, spre exemplu, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon us. Și am tot auzit-o de multe ori. Și în franceză, de asemenea, am mai auzit această rugăciune. Cred că iarăși este un lucru cumva specific a acestei mănăstiri, rostirea rugăciunii, care cred ajută foarte mult la concentrarea minții și la concentrarea inimii și cumva îi învață pe monah să trăiască și rugăciunea lui Iisus foarte mult. De asemenea, se fac și slujbele obișnuite. Am prins și o priveghere. Înainte de prăznuirea, au avut ei un praznic legat de târnosirea, de sfințirea Bisericii Sfântului Siloan și atunci au făcut o priveghere mai deosebită cu citiri din Sfântul Siloan în limba, tot așa, în limba rusă, în limba engleză, în limba franceză și în limba greacă. Înainte de citirea psalmilor la utrenie, au citit și din Sfântul Siloan și mi s-a părut deosebit așa cinstirea lor și dragostea lor pentru acest sfânt, din a cărui moaște au chiar câteva părticele, cu mare drag și cu mare pioșenie. Un părinte de acolo ne-a dus, pentru că ei au mai multe paraclise. Cape, mai multe paraclise, au pe de parte biserica aceasta unde fac ei în mod obișnuit slujbele, cu ferestrele foarte sus, cu acea atmosferă de liniște și de întuneric, mai au un paraclis mai mic, de fapt primul paraclis al lor, în care însuși părintele Sofronie se ruga și lor le este foarte drag, dar este mai mic și de aceea nu se fac slujbe mereu acolo. Dar acolo țin ei moaștele Sfântului Siloan și mi-aduc aminte că un părinte ducându-ne acolo, cu mare evlavie a intrat în altar și a pus epitrahirul, a așezat pe un analog un ștergan sau un acoperământ așa mai roșiatic, parcă
roșu, da.
Roșu. A intrat iarăși cu niște gesturi deosebite, a pus racla cu Sfintele Moaște și în timp ce noi sărutam Sfintele Moaște, dânsul cânta în greacă, părintele era chiar grec, troparul Sfântului Siloan. Chiar din această simplă închinare ne dusese doar pe noi, deci nu era o slujbă deosebită. El a făcut un moment liturgic, putem zice.
Cum v-ați simțit primiți acolo, cum ați simțit că erau reacțiile celor din mănăstire față de dumneavoastră, pentru că iată, erați, veniți într-un pelerinaj, stăteați o perioadă foarte scurtă, după care vă reîntorceați la viața dumneavoastră de zi cu zi.
Dacă am putut observa dragostea dintre ei și armonia, care ziceam, duhul acesta al păcii, al unei adevărate familii, de fapt, unei familii multilingvistice, multinaționale, am putut vedea aceeași dragoste și spre vizitatorii care vin și chiar spre noi. Chiar cu cei cu care nu ne puteam înțelege atât de bine, dar ne înțelegeam și ne-am dat seama că limbajul acesta al inimii, al sufletului, într-adevăr, este un limbaj universal și pe care Dumnezeu l-a lăsat. Și poate că limba inimii va fi, de fapt, limba veacului viitor. Și ne-au primit cu multă dragoste, cu multă dragoste. Și de aceea și noi am participat la ascultările lor, fără ca ei să ne oblige sau să ne spună, să ne dea de înțeles că trebuie să facem acest lucru. Ne-am simțit bine primiți și la masă, la dâns, și un amănunt interesant, poate spune soția cum eram primiți la masă, asta ține de ordinea lor. Trebuie să spunem că ei, pe lângă dragostea pe care au, dau mărturie și ceea ce zice apostolul, că Dumnezeu este Dumnezeul ordinii, Dumnezeul al armoniei, nu al dezordinii. Și ei trăiesc, au luat probabil de la poporul englez această mentalitate a face lucrurile ordonat, programat și cu bună rânduială.
Și șervețelul se găsea împachetat și pus într-un ineluș pe care era scris numele noastre. Știam unde ne așezăm.
Ajunsese numai de oră, două și scria preot, chiar în română scria preot Radu. Așa și cu alții.
Foarte bine organizat.
Da, și prin rotație Părintele Stareț invita dintre pelerini să stea la masa dânșilor lângă scaunul Părintele Sofronei. Pe scaunul Părintele Sofronei nu stă nimeni, dar lângă scaunul Părintele Sofronie, pe două locuri, mereu invita dintre pelerini să stea la masă acolo.
Pentru că își doreau și să socializeze și dânsii cât mai mult cu pelerinii, pelerinii să se simtă cât mai bine și, bineînțeles, să revină la această
mănăstire. Da, deci se servește masa împreună cu obștea, nu separat. La unele mănăstiri noastre, obștea mănâncă separat, în altă trebuie să mănâncă pelerinii.
Și de asemenea se citește un lucru asemănător cu mănăstirile noastre, se citește în timpul mesei dintr-o scriere patristică sau dintr-o altă carte folositoare de suflet. În limba engleză am observat ziua și seara în franceză. Seara citește o maică, iarăși, care mi-a atras atenția, o maică care este nu se poate mișca, este într-un cărucior, de fapt într-o mașină, un cărucior mai deosebit, așa, o mașină care, un cărucior cu motor, care poate fi acționat și dacă altcineva nu este lângă tine. O maică pe nume Pelagia, care, după cât îmi amintesc, a fost din prima gardă venită din Franța cu părintele Sofronie. Trecută la ortodoxie printr-un alt mare părinte al bisericii noastre, arhimandritul Emilianos Simonopetritu, care acum este destul de grav bolnav în Grecia, la o altă mare personalitate apropiată de asemenea de această mănăstire și care a ajutat foarte mult când mănăstirea a trecut prin mari greutățile, el și cu obștea sa din Grecia îi suna și pe părintele Sofron și întreba ce mai fac când a fost canonizarea Sfântului Siluan prin 1987 sau 88. Părintele Emilianus cu obștea lui au alcătuit în grecește acest CD cu muzica slujbei Sfântului Siluan și l-au dorit mănăstirii ca să facă ce doresc dânsii cu ei, adică să-l poată și comercializa, ca să le fie un sprijin mănăstirii.
Ce trebuie, iară subliniat, Părinte Radu, pentru că nu ați amintit și vreau să amintim acest lucru, este faptul că în cadrul obștei sunt persoane cu foarte multe științe de carte, sunt medici, sunt filozofi, monahi acolo, oameni care poate au mai multe facultăți, mai multe studii, doctorate și alte...
Da, la Oxford, la Cambridge, la multe la universități foarte cunoscute și foarte bine.
Într-adevăr, să zicem acolo, media, adică cam toți au, chiar începând de la părintele stareț, Kiril, care am zis că are și dânsul ceva doctorat, parcă în chimie, până la... continuând cu alți monahi, dar foarte mulți au studii și minunat că au reușit să pună în valoare, să dăruiască lui Dumnezeu aceste roadele minții lor. De multe ori există această mentalitate că în monahism merg doar oamenii care sunt ori dezamăgiți, ori care nu și-au găsit un rol în lume, ori care au fost supărați de altceva și care nu mai sunt folositori lumii, dar ei dau iarăși mărturie și foarte mulți, ca de altfel mulți monahi tineri din Sfântul Munte Athos, care după 1970 au venit la multe mănăstiri de acolo și la Simonopetra și la Vatopetra.
Așa este,
și ei dau mărturie că și omul cu carte poate sluji și în monahism, și în preoție și că aceste categorii, și preoția, și monahismul, și teologia pot fi slujite și trebuie slujite și de oameni cu capacitate, oameni deosebiți.
Este,
și că nu e o pierdere de timp.
Este și motivul pentru care am vrut să subliniez acest lucru, pentru că există un mit care trebuie să fie dat la o parte, faptul că în monahism merg doar acele persoane care au suferit diverse depresii sau alte și alte lucruri, sau poate persoane care sunt mai sărăcuțe în ale științei.
Dacă mă credeți chiar că ați pomenit de depresie, am întâlnit acolo oameni fericiți, oameni împliniți. Te simt, și pentru că am stat lângă dâns și
mă bucur foarte mult că spuneți aceste lucruri, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă odată. În mănăstire...
La mai multe ascultări, poate vă povesti soția, la câteva ascultări la care am stat și noi, adică ascultări, ca să explicăm ascultătorilor, i-am ajutat pe părinți și pe măicuțe la diverse munci din cadrul mănăstirii.
Aceste dragi ascultători, deci în mănăstire nu merg doar persoanele, așa cum poate că unii dintre dumneavoastră ați auzit persoane care au avut o decepție, persoane care au suferit diverse lucruri, ci merg, iată, oameni cu multe știință de carte, oameni care poate ar fi putut să facă foarte, foarte mulți bani din aceste calități ale lor în diverse domenii. Iată că acești oameni merg către mănăstire și sunt foarte bucuroși, sunt foarte fericiți. Așa cum spunea și părintele, am întâlnit în mănăstire oameni foarte fericiți. Iată, trăiesc în armonie, oameni din diverse locuri ale acestei lumi, oameni cu pregătire. Și nu orice pregătire, și studii doctorale făcute la universități de prestigiu din această lume.
Aș dori să amintesc că și pentru că am vorbit de Sfântul Siluan și de părintele Sofronie, care sunt centrul lor duhovnicesc, așa, adică monahii de acolo mereu se întorc la scrierile lor și la însemnările lor. Să amintesc și de câteva personalități în viață ale mănăstirii. Este vorba de părintele duhovnic al lor, de părintele Zaharia Zaharov, un om cu totul deosebit, un avă cu barbă albă, cu chip blând. Mereu, când ne întâlneam prin mănăstire, pentru că dânsul nu știa românește, dar aceste cuvinte le știa, zice...
Dragul meu părinte.
Dragul meu părinte, așa spunea. Le învățase și cred că special pentru noi, ca să ne mângâie, și am observat și lucrul ăsta, că bineînțeles, româna nu era știută decât de români, așa, și poate de o maică care trăise România așa puțin, dar învățau și ei, Doamne ajută, binecuvântați. Mi-aduc aminte, iar de o întâmplare, îmi permit să povestesc că ieșisem din trapeză, Oana a ajutat puțin la spălatul vaselor, mă prima pe lângă și acum mă reîntorceam spre trapeză ca să găsesc ușa și găseam chiar ușa și mă îndreptase mai mult spre perete și o maică de acolo a stricat repede, părintele, părintele! Ea știa numai engleză și m-a condus înăuntru și mi-a explicat în engleză că dacă vreau să șed jos. Și, deci părintele Zaharia Zaharov, a cărui cărți sunt traduse și în românește, câteva dintre ele la editură de la noi, editură Lărgiți inimile voastre, una din cărțile părintelui Zaharia, o carte cu conferințe ale dânsului ținute în America și o altă carte, de fapt prima, despre părintele Sofronie, în care explică teologia părintele Sofronie, principalele teme ale teologiei părintele Sofronie, acestea sunt traduse în românește. Dar am văzut și alte cărți care încă nu au fost traduse în românește, Omul cel tainic al inimii și altă carte, Aduceți-vă aminte de prima lor dragoste, care sperăm că o să fie traduse și în românește. Și o altă personalitate este, bineînțeles, un monah mai tânăr, un ieromonah mai tânăr, părintele Nicolae Saharov, nepotul părintelui Sofronie, chiar de ce rudă, să zicem, de sânge cu dânsul, care trăiește chiar în corpul de clădire, deci în chilia, adică în corpul de clădire unde se află chilia părintelui Sofronie, unde dânsul ne-a și dus să vizităm și poate vă spune soția câteva amănunte cum arăta chilia părintelui Sofronie.
Se păstrează la fel chilia părintului, mașina de scris la care scria cărțile, totul este intact, miroase foarte frumos, amir, și este așa un duc de pace și de liniște în chilioara părintelui.
Pe pațe găsește și o fotografie, un portret al părintelui și tot părintele Nicolae ne-a arătat un lucru așa interesant, o fotografie a unei navete spațiale care a decolat în 2007, după spusa dânsului, și care avea lipită pe hublou, pe geamul ei, o poză a părintele Sofronie. Cosmonauții ruși doriseră să aibă o crotitor în drumul lor prin spațiu.
Un lucru deosebit.
Și ne-am bucurat. Ne-a dat și nouă părintele o copie a acestei fotografii.
Iată, iubiți ascultători, ne bucurăm că părintele George Radu Trilescu și doamna preoteasă au hotărât să vă împărtășească din bucuriile duhovnicești pe care le-au trăit în acest pelerinaj la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezător din Essex, Anglia. Poate că prin spusele părintelui și ale doamnei, așa cum spuneam mai devreme, am alăturat anumite mituri legate de pelerinaj la mănăstire, de mersul la mănăstire, poate chiar de trecerea unor tineri care își doresc să meargă în monahism, să dea la o parte această stigmatizare a monahilor, pentru că dacă stăm și aruncăm o privire, cel puțin în monahismul românesc, foarte puțini tineri hotărăsc să mai meargă către mănăstire, pentru că vedem că aceste plăceri ale lumii, aceste plăceri care nu fac decât să ne coboare, ci nici un ca să ne ridice, îi atrag tot mai mult spre ele. Iată un exemplu foarte frumos a stat și acești tineri sigur au învățat, dacă au ascultat emisiunea noastră, că în monahism există mulți oameni foarte bine pregătiți, oameni de la care au ce învăța, oameni care pot să îi înalțe și pe ei la rândul lor spre aceste culmi care nu duc decât spre mântuirea lor. Încă o dată vă mulțumim, părinte George Radu Trilescu, și dumneavoastră, stimată doamnă preoteasă Oana Trilescu, că ați ales să faceți mărturisiri și să ne dați din bucuria pe care dumneavoastră ați trăit acolo. Ne bucurăm că, iată, v-ați întors cu bine și suntem siguri că a fost mult mai plăcut drumul la întoarcere, lipsit de emoțiile pe care le-ați avut în timpul drumului pe care l-ați efectuat la dus. Iubiți ascultători, în finalul acestei emisiuni, părintele Daniel Săvescu le mulțumește în numele dumneavoastră celor doi invitați. Vă spune Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina. Doamne ajută și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Doamne ajută! Doamne ajută!